Fikih. Kali ini Fikih Wanita membahas seputar permasalahan fikih berkenaan dengan wanita bersama Ustazah Tulasmi, SAI MAI, dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Yunisia, khususnya sahabat Yunisia wanita muslimah dimanapun Anda berada, kembali kita dalam kajian fikih wanita dengan membahas sebuah kitab karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fikih wanita, baik itu dalam fikih ibadah, fikih muamalah maupun fikih yang lainnya. Baik sahabat Yunisia, khususnya wanita muslimah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab lagi mengenai sholat gitu ya. Memang sholat ini adalah pembahasan yang ya seperti yang kita sebutkan dalam pembahasan sebelum-sebelumnya sangat detail gitu, karena kesempurnaan sholat itu menjadi hitungan gitu, apakah sholat kita bisa diterima atau tidak gitu. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seseorang yang sudah melakukan sholat selama 60 tahun, ternyata tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Kenapa? Karena ya tadi, yang mungkin sujudnya tidak dengan tumakninah, rukuknya tidak dengan tumakninah, kemudian bacaan surat Al-Fatihahnya itu tidak sempurna seperti itu. Nah, sangat disayangkan apabila kemudian sholat yang kita lakukan selama masa hidup kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban kita untuk senantiasa memperbaiki sholat dengan ya mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan hukum-hukum sholat, baik itu mengenai gerakan-gerakannya maupun berkaitan dengan bacaan-bacaan sholat, termasuk dalam hal mempelajari hukum-hukum tajwid, kemudian bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, seperti itu. Baik, untuk pembahasan kali ini adalah mengenai sunnah-sunnah yang dianjurkan dilakukan dalam sholat. Jadi ketika kita melakukan sunnah berarti ya kita mendapatkan keutamaannya. Tapi jika memang ditinggalkan itu kemudian tidak menjadi batal sholat kita gitu ya. Yang pertama adalah mengenai mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini pada keadaan apa saja? Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua ketika ruku, kemudian yang ketiga bangun dari ruku atau itidal, kemudian yang keempat adalah ketika bangun dari tasyahud pertama. Nah, selain itu tidak ada dalil ya yang menyebutkan harus mengangkat kedua tangan selain keempat keadaan tadi. Jadi mungkin saya pernah menemui ketika seorang itu bangun dari sujud, jadi mau duduk di antara dua sujud. Nah, itu tidak kemudian mengangkat kedua tangan walaupun kita mengucapkan takbir gitu ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah meletakkan tangan di atas tangan kiri ketika berdiri. Jadi disunnahkan, itu merupakan sunnah gitu. Jadi memang diperbolehkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika dalam posisi berdiri. Kemudian yang selanjutnya mengenai posisi kedua tangan. Menurut ulama penganut Abu Hanifah gitu. Jadi Hanafiyah di sini disebutkan bahwa posisi kedua tangan adalah di bawah pusar. Sedangkan menurut ulama penganut Asy-Syafi'i, posisi keduanya adalah berada di bawah dada. Adapun menurut Imam Ahmad, posisi keduanya berada di bawah dada atau di bawah pusar, di mana tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sementara itu ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW meletakkan kedua tangan itu di bawah dada. Jadi memang posisi tadi ketika melipat atau bersedekap tangan itu apakah di bawah dada atau di bawah pusar. Nah itu memang ada pendapat-pendapat dari beberapa imam tadi yang sudah disebutkan. Jadi memang masih ada perbedaan pendapat. Tapi saya kira ketika memang perbedaan itu berdasarkan pada dalil yang dinisbatkan pada Rasulullah SAW dan memang sahih, ya saya kira perbedaan tersebut tidak menjadi masalah. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah membaca doa iftitah. Nah, untuk bacaan doa iftitah saya kira tidak ada apa ya istilahnya mana yang benar mana yang salah gitu. Ketika kita memang bisa membaca dengan Allahumma bait, itu juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ketika kita membaca dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillah dan selanjutnya, itu juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca ta'awudz. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah itu disunnahkan untuk membaca ta'awudz. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Nah, disunahkan bagi setiap wanita muslimah yang menjalankan sholat baik ketika menjadi imam maupun makmum atau bahkan ketika sholat sendirian untuk mengucapkan amin secara jahr atau secara keras setelah membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan pada sholat yang di dalamnya surat Al-Fatihah tidak dibaca secara jahr, itu maka mengucapkan aminnya juga dilafazkan secara perlahan. Jadi amin yang dikeraskan itu adalah ketika bacaan Al-Fatihahnya adalah dilakukan secara jahr. Kemudian ketika bacaan sholatnya memang tidak jahr, maka ya bacaan aminnya juga tidak dikeraskan. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah bacaan ayat-ayat Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini disebutkan hendaknya membaca satu ayat atau sebagian surat dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, yaitu di antara beberapa sholat berikut. Yang pertama 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat pada sholat jumat, 2 rakaat pada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi surat pendek atau surat-surat ayat-ayat Al-Quran itu disunahkan untuk dibaca pada 2 rakaat pertama gitu ya. Kalau salat subuh berarti semuanya 2 rakaat, memang salat subuh cuma 2 rakaat. Kemudian untuk salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya itu hanya di 2 rakaat yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah takbir perpindahan atau takbir intiqal. Hendaknya ketika selesai dari ruku, seorang wanita muslimah mengatakan atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yaitu yang artinya Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menceritakan, aku melihat Rasulullah bertakbir setiap kali merendah, mengangkat, berdiri dan duduk di dalam salatnya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Adapun ketika bangun dari ruku pada salat berjamaah, hendaklah para makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Sedangkan ketika sujud mengucapkan Allahu Akbar. Jadi sami Allahu liman hamidah atau bacaan ketika kita bangun dari ruku itu hanya dibaca oleh seseorang ketika dia posisi imam atau sholat sendiri. Tapi ketika dalam posisi jamaah dan dia menjadi makmum, maka orang tersebut langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Sunnah yang selanjutnya adalah bacaan dalam rukuk dan sujud. Nah, ini sudah jelas insya Allah ya. Ketika rukuk dan sujud itu disunnahkan untuk membaca bacaan tasbih. Ya, bacaannya, contohnya adalah untuk bacaan rukuk, Subhana Rabbiyal Adzim. Sedangkan untuk bacaan sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la. Seperti itu. Dan ini disunnahkan untuk dibaca 3 kali. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah membaca doa di antara 2 sujud. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita lihat ya hikmah salah satu ya, salah satu hikmah bacaan-bacaan sholat itu ternyata ya banyak hal gitu yang kita minta dalam sholat tersebut. Karena memang sholat itu pernah kita bahas bahwa sholat itu dapat diartikan sebagai doa. Salah satu bacaan yang disunahkan dalam doa di antara dua sujud adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau juga disebutkan di sini Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Atau juga bisa dengan mengucapkan Allahumma firli warhamni wajib warhamni wajaburni wahdini warzuqni. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan mengenai bacaan di antara atau doa di antara dua sujud. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah tasyahud pertama. Jadi untuk tasyahud pertama itu adalah sunnah gitu ya. Diriwayatkan oleh jumhur ulama bahwa tasyahud awal itu dihukumi sebagai sunnah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berdiri dalam sholat zuhur, sedang beliau seharusnya duduk untuk tasyahud. Maka di penghujung sholatnya, usai beliau bersujud dua kali, di mana pada setiap kali sujud beliau bertakbir dan itu beliau lakukan dalam keadaan duduk, tepatnya sebelum salam. Lalu para jamaah melakukan hal yang sama bersama beliau. Ini karena beliau lupa untuk duduk pada tasyahud awal. Hadis riwayat jamaah. Jadi tadi disebutkan mengenai sujud sahwi ya, ketika memang lupa gitu tasyahud awal, maka diperbolehkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Jadi dengan cara sujud dua kali kemudian baru salam. Nah, di sini juga disebutkan dalam kitab Subul Salam, disebutkan sebuah hadis yang menunjukkan bahwa meninggalkan tasyahud pertama karena lupa mengharuskan seorang untuk melakukan sujud sahwi. Ya, memang tadi berarti bacaan tasyahud awal itu dapat digantikan dengan sujud sahwi. Baik sahabat Yunisia, khususnya wanita muslimah yang berbahagia dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kita bahas mengenai hal-hal yang makruh dalam sholat. Jadi yang pertama, jadi makruh itu ya sebaiknya tidak lakukan, karena ya di satu sisi mungkin akan mengurangi kesempurnaan sholat atau mengurangi kekhusukan kita, sehingga sholat kita malah menjadi ya tidak khusuk seperti itu. Yang pertama di sini disebutkan makruh untuk mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah dalam satu rakaat. Jadi ya Al-Fatihah cukup sekali. Kemudian makruh menggabungkan bacaan dua surat dari Al-Quran dalam satu rakaat pada sholat fardu. Dan tidak demikian halnya dengan sholat sunnah. Jadi kalau untuk sholat fardu sebaiknya ya satu surat saja. Boleh mengambil awal surat, atau satu surat dengan sempurna, atau bagian-bagian tengah surat, selama tidak merubah arti dan makna seperti itu. Kemudian dimakruhkan untuk meletakkan kedua tangan di atas pinggang dalam sholatnya. Nah, ini seperti berkaca pinggang gitu ya. Nah, ini mau sholat atau mau nantang berkelahi gitu. Jadi ya memang dimakruhkan untuk meletakkan kedua tangan di atas pinggang. Kemudian yang selanjutnya, dimakruhkan melihat sesuatu yang dapat menjadikan lalai. Jadi mungkin dalam hal ini seperti gambar-gambar ya. Kalau bisa ya ketika kita sholat itu memang dalam posisi ya tidak ada hal-hal yang mengganggu kekhusukan sholat kita. Seperti contoh sajadah. Nah, ini sajadah yang mungkin bagi sebagian orang kalau sholatnya nggak di atas sajadah nggak mantep, nggak afdol gitu, atau bahkan menghukumi nggak sah lah, padahal ini sudah menyalahi aturan ya, tidak boleh. Cuman maksudnya gini, ketika memang kita menggunakan sarana sajadah ya sebaiknya sajadah tersebut kita hindarkan dari hal-hal yang mengganggu kekhusukan sholat kita, misalnya dari gambar-gambar, dari bentuk-bentuk yang mungkin istilahnya kita justru asik dengan sajadah tersebut, atau juga sholat dengan menggunakan alas koran. Nah, ini kita malah ada berita kita baca, wah, kita padahal sedang sholat. Nah, sebaiknya menghindari hal-hal tersebut. Kemudian dimakruhkan menjalin jari jemari dari kedua tangan dalam keadaan sholat. Jadi semacam apa ya, memasukkan jari jemari gitu ya, menjalin jari jemari. Kemudian hal yang selanjutnya dimakruhkan dalam sholat adalah membunyikan suara dengan jari jemari. Nah jadi ya apa ya istilahnya, nah seperti itu, jadi menekan salah satu sendi-sendi supaya berbunyi. Nah itu kan apa ya, dimakruhkan, jadi malah mengganggu kehusukan sholat juga. Kemudian selanjutnya dimakruhkan melakukan hal yang sia-sia yang dapat melalaikan dan menghilangkan kehusukan sholat, seperti memainkan mukena dalam sholat atau melihat kehiasan dinding dan sebagainya. Nah ini ya, untuk arah penglihatan kita atau arah pandangan kita ketika sholat itu memang disunahkan ke arah tempat sujud. Jadi ketika dalam keadaan sholat itu dimakruhkan melihat ke selain tempat sujud, misal melihat ke langit atau melihat ada orang yang datang gitu kan. Nah itu dimakruhkan untuk kita lihat. Kemudian selanjutnya dimakruhkan menahan kencing atau buang air besar dalam sholat, ataupun dimakruhkan pula melaksanakan sholat sedang makanan telah dihidangkan. Nah tadi menahan kencing itu tidak boleh dimakruhkan, menahan buang air besar itu dimakruhkan. Jadi selesaikan dulu semua urusan, kita tenang baru sholat. Atau ketika kita dalam keadaan lapar, ya kita makan dulu baru kemudian sholat. Kemudian yang selanjutnya dimakruhkan ketika seorang wanita muslimah itu banyak mengusap dahi. Jadi ya mungkin mengusap wajah yang gatel atau yang mengurangi kehusukan sholat kita, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dimakruhkan untuk duduk seperti duduknya anjing. Jadi mungkin yang dalam posisi sujud ya, jadi ketika posisi sujud itu itu dimakruhkan meletakkan kedua siku itu ke lantai. Jadi sebaiknya kedua siku ya kita angkat. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengikuti setan dan melarang duduk dalam salat seperti duduknya binatang buas. Nah, ini memang posisinya apa ya istilahnya, siku itu kita letakkan di lantai, tidak kita angkat. Nah itu dimakruhkan gitu ya. Jadi memang sebaiknya ketika kita sujud ya, selain 7 anggota sujud tidak ada yang menyentuh lantai gitu kan. Bahkan atau malah kita mengurangi, nah itu juga tidak boleh, seperti itu. Nah tadi adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Tapi ada juga hal-hal yang memang diperbolehkan dilakukan oleh seorang wanita muslimah ketika melakukan sholat. Yang pertama itu adalah apabila bersin, ya ini biasanya bersin di tengah sholat itu baca alhamdulillah atau tidak ya. Nah, di sini disebutkan dibolehkan mengucapkan alhamdulillah. Jadi ya selama tidak mengurangi apa ya kehusukan sholat. Kalau misalnya memang sedang dalam keadaan sholat berjamaah, ya ucapkan alhamdulillahnya secara pelan saja gitu kan, seperti itu. Kemudian diperbolehkan juga untuk mengucapkan subhanallah dan la haula wala quwata illa billah. Jadi hal ini tidak dimakruhkan dalam sholat. Kemudian selanjutnya diperbolehkan seorang wanita itu misalnya mempunyai anak kecil gitu ya. Nah itu diperbolehkan juga seorang wanita untuk yang menggendongnya ketika memang kalau misalnya ditinggal malah apa istilahnya nangis atau rewel atau mengganggu orang lain. Nah itu boleh-boleh saja selama apa ya istilahnya kita dapat menjaga kondisi si anak tersebut bebas dari najis juga gitu kan. Karena kadang yang suka tidak diperhatikan itu adalah ibu-ibu punya bayi gitu kan, dibawa sholat kemudian dipakaiin pampers gitu kan. Nah pada saat mau sholat gak dicek dulu pampersnya bersih atau enggak. Jadi si bayi ini sudah buang air kecil atau belum. Nah padahal kan itu mau dia bayi laki-laki, mau bayi dia perempuan, itu tetap termasuk najis. Sementara najis itu apa ya istilahnya, kalau masih ada najis dalam pakaian kita, dalam tempat sholat kita, itu menjadi tidak sah sholat yang kita lakukan. Jadi memang sebaiknya walaupun tidak dimakruhkan ya, diperbolehkan seorang wanita itu sholat dengan menggendong anaknya, tetapi ya sebaiknya digendong dalam keadaan bebas dari najis. Kemudian yang selanjutnya diperbolehkan, di sini disebutkan, bagi seorang wanita muslimah memberikan isyarat dengan tangan maupun mata, bahwa bagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah memberikan isyarat di dalam sholatnya. Jadi misalnya mengingatkan imam yang lupa, nah itu dengan menepuk punggung tangan. Kemudian yang selanjutnya adalah diperbolehkan, misalnya ada binatang buas yang lewat di tempat sholat kita, nah itu seperti kalajengking atau ular, nah itu memang diperbolehkan untuk kita membunuh, seperti itu. Kemudian diperbolehkan juga melakukan sesuatu yang ringan atas sesuatu yang lebih penting. Maksudnya misalnya gini, di sini disebutkan, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah Rasulullah dalam keadaan sholat, sedang pintu dalam keadaan tertutup, lalu aku meminta dibukakan, maka beliau pun berjalan untuk membukakan pintu bagiku dan kemudian kembali mengerjakan sholat. Termasuk ketika kita menyempurnakan shaf ya. Jadi misalnya kita dalam keadaan jamaah, kemudian ada salah satu makmum yang batal meninggalkan shaf. Nah, shafnya kan bolong. Nah, kita diperbolehkan untuk berjalan, apa ya istilahnya, bergeser menyempurnakan shaf tersebut. Jadi mengisi shaf yang ditinggalkan oleh jamaah yang batal tersebut. Kemudian hal yang diperbolehkan lainnya tadi adalah apabila ada sesuatu yang jatuh dari pakaiannya, maka diperbolehkan bagi wanita muslimah yang sedang sholat untuk mengangkatnya. Jadi, nah gini, yang mungkin sering terjadi juga adalah ketika kita menggunakan mukena, sementara apa ya, dalam pakaian kita itu pakaian yang tidak menutup telapak kaki misalnya, kayak gitu. Nah, kita menggunakan mukena sementara ternyata mukena tersebut sudah longgar gitu kan. Ketika kita mau berdiri itu kan terinjak terus malah melorot. Nah, itu di sini disebutkan memang boleh untuk dinaikkan gitu ya. Jadi untuk supaya tidak terbuka auratnya ketika sholat. Gitu. Pembahasan mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat maupun hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. Baik, sahabat Yunisia dimanapun Anda berada, pembahasan mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat maupun hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat akan kita lanjutkan mengenai hal-hal yang sering kita temui dan berkaitan dengan ketika kita melaksanakan sholat. Tadi disebutkan hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat itu adalah ketika kita menggendong anak kecil. Tadi juga sudah dibahas ya, menggendong anak kecil itu boleh atau tidak. Boleh, insya Allah, selama kita bisa menjaga bahwa anak tersebut bebas dari najis juga. Kemudian selanjutnya, hal yang boleh atau tidak boleh itu, yang pertama adalah sholat di kuburan. Nah, ini boleh apa enggak ya? Nah, di sini disebutkan bahwa hal tersebut termasuk hal yang makruh. Jadi sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Ya, insya Allah ada tempat lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan sholat. Kemudian di sini disebutkan mengenai boleh tidak ketika sholat itu dilakukan di kamar mandi. Ya, jelas saya kira kita tidak perlu apa ya istilahnya. Ya, kamar mandi itu kan kita khawatir ya banyak najis di sana, maka ya sebaiknya tidak dilakukan sholat di kamar mandi. Walaupun mungkin kalau kita bisa dapati sekarang ini kamar mandi banyak yang kemudian kamar mandi kering gitu ya, karena yang toiletnya sudah toilet duduk atau misalnya dia dipel setiap jam sekali. Nah, tapi bagaimanapun juga kamar mandi itu adalah tempat yang ya tidak terpuji gitu ya, tempat yang tercela. Jadi sebaiknya tidak sholat di kamar mandi. Kemudian ada juga kasus misalnya kita sholat di tempat ibadah orang lain gitu ya. Misalnya seperti gereja atau apa pura kalau di umat Hindu, seperti itu boleh atau tidak. Nah, di sini disebutkan bahwa ketika kita sholat di gereja itu merupakan hal yang makruh. Jadi ya sebaiknya ditinggalkan ketika memang tidak ada apa ya istilahnya tempat untuk sholat, ya jangan menggunakan tempat ibadah orang lain, karena dikhawatirkan tempat ibadah orang lain itu kan, ya kalau kita lihat sendiri gereja itu pasti penuh dengan apa ya patung-patung, kemudian salib seperti itu. Nah itu ya selain mengganggu kehusukan sholat, juga dikhawatirkan akan apa ya, kita seperti melakukan apa yang dilakukan oleh umat tersebut gitu. Jadi memang dimakruhkan untuk sholat di dalam gereja. Sahabat Yunisia, dimanapun Anda berada, khususnya wanita muslimah yang berbahagia, saya kira pembahasan mengenai hal-hal yang disunahkan dalam sholat, kemudian juga hal-hal yang makruh dalam sholat, jadi yang sebaiknya kita tinggalkan dalam sholat, kita cukupkan sekian. Mungkin masih banyak hal ya ketika berkaitan dengan sholat, tapi semoga kita mendapatkan kelegaan waktu lagi, insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang lain. Kita cukupkan, apa yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya dan menjadi pemberat amalan, timbangan amalan kebaikan kita nanti di akhirat. Dan jika ada kesalahan, maka murni datangnya dari saya pribadi. Semoga Allah mengampuni dan saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah fikih wanita yang disampaikan oleh Ustazah Tulasmi, SAE MAE.